Ég heiti Svan Sigurbjörnsson og menntaður líflæknir. Ég hef starfað árabil á heilsugæslu og við starf mitt þar kemur nokkuð oft fyrir að erfðafræði sé hluti af því sem þarf að meta varandi spurningar skjólstæðinga. Það geta verið til dæmis spurningar varðandi krabbamein, til dæmis brjóstakrabbamein, krabbamein í eggjastokkum og húðkrabbamein. Þá er einnig koma erður einnig inn í gigtsjúkdóma og síðan inn í áhættuþætti kransasjúkdóma eins og háþrýsting og hátt kólesteról, já, geðsögu og vöngum velt yfir líkum á því að fá þunglindi eða geðklofa eða þá er einnig erður mjög sterkar í sykursýki típu 2. Á þennan margbreytilega máta kemur þetta fræði inn í starf mitt, beint eða óbeint, og hefur verulega þýðingu fyrir skjólstæðinga mína. Þá er einnig erður mjög sterkar í sykursýki típu 2. Á þennan margbreytilega máta kemur þetta fræði inn í starf mitt, beint eða óbeint, og hefur verulega þýðingu fyrir skjólstæðinga mína.